Esi sveicināts Virsaišu ūdenskrituma dabas takā. Par Virsaišu ūdenskritumu plašāk tapa zināms tikai 1998. Gadā, kad tā augstumu un ūdenstecas platumu, apzinot geoloģiskos un geomorfoloģiskos objektus Abavas senlajā, izmērīja geogrāfs Ivars Strautnieks. Viņam šo dabas pieminekli parādīja vietējie iedzīvotāji. Virsaišu ūdenskritums atrodas Austrumkurzemes Augstienes un Pieventas zemienas robežjoslā, Kārones Virbupes senlējas atzerā, kur izbaudāma civilizācijas maz ietekmētā daba. Pār dolomītu kāplēm čalo strauts, krastu kraujās atsadzas ieži, krustu šķērsu sakrituši vējā gāsti koki. Virsaišu ūdenskritums ir 1,7 metrus augsts. Tas ir izveidojies strauta gultnē pār Augšdevona dolomīta iežiem. Īpaši izteiksmīgs ūdenskritums ir pavasaros un rudeņos, kad tā platums sasniedz 4 metrus. Ūdenskritums ir neparasts, jo ūdens nekrīt vertikāli kā ierasts citiem līdzīgiem objektiem, bet gan nolīst pār ieslīpu dolomīta atsegumu. Tas ir savdabīgs un izteiksmīgs dabas objekts un viens no skaistākajiem mazo upīšu ūdenskritumiem Kurzemē. Kopš 2001. Gada ūdenskritumam ir valsts aizsargājumā geoloģiskā un geomorfoloģiskā dabas pieminekļa status. 2010. Gadā ūdenskritumam piešķirts gada geoloģiskā pieminekļa status. Uz ūdenskritumu ved dabas taka, kuru 2010. Gadā izveidoja ar Talsu novada un virsmežniecības gādību. Izejot visu taku, iespējams iepazīt bebru mājvietas. Takas garums, turp un atpakaļ ar visiem līkumiem, ir apmēram 3 km. Nesteidzīga pastaiga aizņems aptuveni stundu. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.